Velkommen til Klimapanelet med Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski. I dag så har vi med oss en gjest, Lars.
Det har vi. Vi har med selveste dronninga av Lofoten, Vesterålen og Senja. Tidligere partileder I SV, nå sjef for CICERO, Senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen. Velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk. Tusen hjertelig takk. Jeg blir helt støl bare av introduksjonen.
Men du jo det, dronninga av Lofoten, Vesterålen og Senja.
Det veldig, veldig hyggelig å tenke på, men dette var jo en veldig felles kamp, må jeg si. Det var jo veldig mange engasjerte I vårt eget parti, men også I bevegelsene rundt. Så det et eksempel på hvordan et parti I kontakt med folkelige bevegelser kan få et store gjennomslag. Og jeg veldig stolt over det, fordi at det I dag så tror jeg veldig mange tar det som en selvfølgelig og tenkte, ja, men kjære vene, så gjerne var det ikke. Jo, men det var det faktisk. Så det, ja.
Ja, men for akkurat det synes jeg et veldig interessant poeng egentlig, fordi Lars og jeg husker jo den her kampen fra Miljøbevegelsen. Vi var jo I Miljøbevegelsen, og jeg var I Naturungdom, og Lars var I Naturvernforbundet. Og jeg også husker det jo som en sånn skikkelig kamp, reiste oppover til Lofoten, liksom, uke etter uke, og det var mobilisering. Av folk og alt, men nu på en måte I 2024 så det jo liksom ingen som helt klarer å se for seg at det var en kamp altså for man tar det bare så for gitt ikke sant, og at det, sånn har det alltid vært og, ja, men selvfølgelig ble det ikke en oljeboring der liksom, og det skulle danse ut
ja, ikke sant, ikke sant nei, det var Det var jo en markering I fjor sommer, som jeg dessverre ikke kunne være med på, for det krasjet så fælt med familiens ferieplaner, men det rett og slett en seier som det veldig god grunn til å liksom oppsummere og feire, fordi det veldig lett liksom, å tenke, åh, kjære vi igjen, vi har så mye foran oss, men vi har faktisk også kommet et ganske langt stykke på vei når vi ser bak oss og hvordan ting kunne, hvor gærent ting kunne ha gått hvis ikke det var for oss. Og da, når jeg sier jeg blir helt størl av det, så det fordi at på klima- og miljøområdet var jo noe av de hardeste kampene vi hadde I det rødgrønne samarbeidet. Og det var utrolig viktig for oss å ha god kontakt med miljøbevegelsen og sånn. Det var jo ikke alltid miljøbevegelsen skjønte hvordan vi måtte opptre. For eksempel dette kravet om SV må nedlegge veto. Ja, da
jeg var med på frem,
ja,
det tror jeg.
Ja, det var en pain in the ass for å si det. Nei, ja, men ikke sant? Det et eller annet med at Da skjønner man jo ikke at hvis SV kan nedlegge veto, så kan jo Arbeiderpartiet nedlegge veto. Og hvis Arbeiderpartiet hadde nedlagt veto I Lofoten og Vesterålen, så hadde hele saken vært tapt. Så vi var veldig avhengige av at vi klarte å mobilisere nok, og at vi hadde den saken på topp når vi skulle forhandle om alle mulige andre saker. Så det klart, det har jo kostet noen SV-saker på noen andre områder, men det har det vært verdt.
Men si litt om det da de slagene under den rødgrønne regjeringen særlig på miljø altså hva var det som for det, vi vant jo noe og så tappte vi jo noe hva vil du si var liksom det så, hva det som gjør at man vinner miljøsaker I regjering da hvordan hva måtte til egentlig for å lykkes å vinne en sånn kamp som Lofoten for eksempel
ja det var jo fordi at du måtte legge det I potten og prioritere det høyt og du måtte deale opp mot andre type saker. Men de største fightene vi hadde, det var jo egentlig hvor mye klimautslippsreduksjoner skulle vi ta hjemme, altså fra norsk jord, og hvor mye skulle vi gjennomføre ved kvoter. Og det var jo derfor også dette regnskog-initiativet var så genialt, må jeg si, Lars.
Ja, var det, du husker
vi må
det.
Det
jo også en fantastisk jobb.
Ja, det ja men hvis, vi, hvis Kristin dronning av Lofoten, så vel Lars kongen av regnskogen da, eller?
Men jeg husker, ikke sant, I Finansdepartementet det sånt møterom, og der alle stolene trukket av sånne hestehår. Ja, og de blir jo aldri utslitt, sånn at det veldig litt sånn, og der satt da Lars Haltbrekken og Lars Løvold med dette forslaget, og som var liksom hånd I handske med hvordan statsministeren tenkte, ikke sant? Fordi han var opptatt av flest mulig billige utslipp, og kunne vi bruke penger våre på det, så hadde det mye større global effekt. Og det var jo sant. Men det jo en strategi som gjør at du betaler for utslippsreduksjoner I andre land. Og, eller her, I dette tilfellet betalte vi for utslipps, eller for å bevare regnskog, veldig fornuftig. Men ellers så har jo, ikke sant, når vi har redusert våre utslipp I Norge med under 5% siden 1990, så det ikke fordi vi ikke har oppfylt våre klimaforpliktelser, fordi det har vært mekanismer som har gjort at vi kan betale for klimaomstilling I andre land. Og det har vært billigere enn å gjøre det I Norge I veldig stor grad, og det har vi gjort. Så vi har finansiert klimaomstilling, særlig I EU, I stor skala. Og det har jo gjort at vi har tatt mye mindre av den omstillingen hjemme, som vi må ta mot frem mot 2050. Fordi at hvis vi skal lykkes med Parisavtalen I 2050, så vil det ikke være mange goder igjen å kjøpe. I 2050 skal jo alle land til tilnærmet null utslipp. Og hvis vi nå bare skyver det foran oss, bruker kvoter til å utsette vår egen omstilling, så kommer vi til å få en kjempesmell. Så den jobben burde vi ha startet på mye før, når jeg liksom sitter og ser på det der 1990-tallet og tenker, ja, kjære venn, det mer enn 30 år siden. Mm. Hvorfor begynte vi ikke før? men når jeg ser at noen kommer med de samme argumentene I dag, så tenker jeg, nå det 20 år for sent ut da også.
Og noen av dem som kommer med de samme argumentene I dag, var jo Senterpartiet, som tidligere I uka sa at vi skal nå klimamålene våre, men med å kjøpe kvota, og da vil vi jo sikre den omstillingen I EU.
Mm.
Men Senterpartiet I dag kontra Senterpartiet når du satt I regjering med dem. Det noen forskjell?
Ja, jeg synes det en ganske stor forskjell, og det uroer meg fordi at det var jo ikke sånn at Senterpartiet prioriterte miljø- og klimakampen øverst, og vi hadde jo konflikt på mange områder, ulv og drillmarka og alt mulig sånt, men I klimapolitikken under Oslo og Liv Signes regime så var de et radikalt parti I klimaspørsmål. Og det betydde at vi fikk ikke motstanden der. Vi, SV måtte dra flanken selvfølgelig, og Oslo satt I gang et omstillingsarbeid I olje- og energidepartementet da hun var der, som hun dessverre ikke fikk fullført.
Ja, det ble vel litt upopulært.
Ja, men ikke sant? Og det var en helt annen trøkk på det. Men nå oppfatter jeg Senterpartiet at de har tenkt å sette seg liksom gromselig rundt på de som ikke skjønner egentlig hvor avgjørende det at vi får ned utslippene raskt.
Og det vil jo da føre til at vi betaler for omstillingen I EU, paradoksalt nok av Nei-partiet, Senterpartiet, og så vil norsk industri ta på det. Jeg snakket med Yara, som holdt på Herøya her om dagen, og de reagerte jo også på de her utspillene. De sa, vi helt avhengige av å kutte det våre utslipp og ta I bruk den nye teknologien for å overleve I fremtiden. For at markedet kommer til å etterspør nullutslipps kunstgjødsel og sånt. Og hvis vi bare skal basere oss på å kjøpe kvota, så blir vi hengende etter. Så det andre som
vi henger med. Allerede etter. Og hvis jeg skulle ta litt grann, hva skal jeg si, selgeransakelse også da, I alle disse slagene som vi hadde, så det vel, vi var opptatt av å få til nasjonale utslippsreduksjoner, men vi var ikke gode nok på å koble det til den næringsomstillingen som helt avgjørende at vi får til, og som vi bakpå på. Og det rett og slett farlig for norsk verdiskaping videre fremover. På et eller annet tidspunkt må vi avvikle oljeøkonomiens betydning. Det kommer til å gjøre, hva skal jeg si, sakte og sikkert, eller kanskje I sjokk hvis ikke vi har en god plan, men de alternativene som skal opp for dårlig utviklet vi for sent ute på det og hvis da jeg ser Jean Borten Moe sier at ja, men vi kan bare kjøpe kvoter I utlandet altså det, ja da hva da alternativet når vi kommer fremover mot 2050, det ikke lenge til 2050 det 26 år til 2050 og det, I de næringene vi skal bygge opp, det har det jo lang tid å få til, og I mens vi har på en måte hatt, eller mens Norge har hatt den strategien om at vi kunne kjøpe så mye billige kvoter, så jo Kina I ferd med å ta innersvingen på ikke bare Norge, men hele Europa og I stor grad USA også, I forhold til å være de ledende I det grønne skiftet.
Ja, og det som jeg synes paradoksalt, altså dette jo på mange måter egentlig vil av politikk at Norge skal henge bak på. Jeg synes det veldig interessant å sammenligne tallene fra koronapandemien. For da var det jo store statlige støttepakker I de fleste vestlige land, men også I Kina, ikke sant? Norge var, skilte seg helt alene ut, men det var vi som hadde vekst I fossil. Alle andre hadde vekst I grønne løsninger. Alle andre brukte statlige støttepakker på å få fortgang I det grønne skiftet, bortsett fra Norge, på grunn av særlig da oljeskattepakker som bare mokk. trykket mer penger inn for å få enda mer investeringer I oljeindustrien. Og det så tydelig symbol på akkurat det.
Da. Ja, og der det jo en ting til som vi kanskje heller ikke har tenkt nøye nok igjennom som nasjon da. Og det at det knapphet på alle de godene Nettopp. Vi trenger for å omstille oss. Og nå har jeg vært med I dette klimautvalget 2050, og der kan vi jo bare se det knapphet på fornybar kraft, det knapphet på folk, det knapphet på mineraler og ressurser, det knapphet på areal. Så vi må også prioritere på en helt annen måte enn før. Men den næringspolitikken som Senterpartiet nå tatt ord for, ekstremt farlig for videre verdiskaping I Norge, for de tar ikke inn over seg at I 2050, når vi har lykkes med Parisavtalen, eller alle land har strukket seg alt de kan for å nå Parisavtalens mål, så vil det ikke være noen særlige kvoter igjen å kjøpe, og hvis det det, så de veldig, veldig dyre. Så å kjøpe kvoter å utsette egen omstilling, og betale for andres omstilling. Det det Senterpartiet må forstå.
Det godt sagt.
Ja.
Så det en annen ting også, får jeg lov å si
det? Ja, du skal få lov til det.
Nei, ja, fordi at, nei jeg så bare at Borten Moe sa at ja, men om det tar 50 eller 100 år, det spiller liksom ikke så stor rolle. Men ikke sant, da har man jo ikke tatt inn over seg hva det betyr at vi I ferd med å bruke opp karbonbudsjettet. CO2 lagres I atmosfæren I uoverskuelig tid. Det betyr at vi har et budsjett, det betyr at vi har en liten rest vi kan begynne med på en måte fremdeles slippe ut. Og det betyr at det altså 50-100 år ikke I samsvar med Parisavtalen, da vi liksom på global oppvarming. Ja, hvert, altså jeg tør ikke å si et vitenskapelig tall på dette, men forskjellen på liksom 3 graders global oppvarming og 2 graders global oppvarming, det en gigantisk forskjell
det man
I forhold til de klimaekstremene som vi og allerede opplever.
Ja, for altså, nå har vi en global oppvarming på hva det 1,7 cirka?
Nei, det vil noen... Altså, jeg tror ikke vi skal tørre å...
Men under 2.
Vi under 2, men vi I nærheten av 1,5 allerede, fordi det så mye liksom, akkumulert varme I atmosfæren. Men det, hver tiendel teller, ikke sant? Så vi må jo bare... Ikke køle på, det blir feil ord I denne sammenhengen, men ikke sant, vi må jo bare gjøre alt det vi kan.
Ja.
Men det jo noen lyspunkt, og vi har jo som en fast post I det her programmet å kåre en klimabesting og en klimaversting. Og jeg tenkte vi skulle gå inn om klimabestingen først.
Ja.
Og det skjer mye bra rundt omkring, også I Norge. Det her vet du, Kari Lisbeth, men nå har vi slåss for å gi kommunene økonomisk støtte til klimatiltak I hvor mange budsjettrunder?
Det I hvert fall I 3.
Klimasats.
Herlighet. Så effektivt og fint virkemiddel, fordi det faktisk gjør at kommunene kan gjennomføre klimatiltak som merkes I lokalsamfunn, og som da sikkert Finansdepartementet. Fatter.
Og det her kan skje.
Det stygt om finansdepartementet.
Og det her kan skje over hele Norge som vi så glad I.
Ja. Nettopp.
Ja. Og der sikrer vi jo nå da penger sist også. Godt over 100 millioner til at kommunene skulle få støtte, og der det mange gode tiltak. Og et av de tiltakene som har fått støtte, det plukket vi ut. Litt ære for deg, Kristin.
Ja.
Fordi at det de grønne øyene I Lofoten. Og det viser jo hvordan et samfunn snur seg fra å jobbe for olje- og gassutvinning, som noen av kommunene gjorde I starten av den oljekampen, til nå å satse på at de skal bli fossilfri, skal kutte det utslipp I alle kommunene og sats fornybart I stedet. Kjempestort prosjekt. Det ledes av han som var leder av Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja en periode, Gaute Wall. Men dette et prosjekt som da overlever blant annet på grunn av støtten fra klimasats og den kampen som SV har gjort for å sikre penger der.
Det kult. Tidsinspirasjon.
Både for oss og andre. Det utrolig viktig å tenke at det minst like viktig for fremtidig næringsutvikling I Lofoten, som det for de store globale klimautslippene. Og så skulle jeg ønske at Lofoten og alle kommunene der, som strever med den store turistbølgen de får, ble satt bedre I stand til å kunne ta imot det på en bærekraftig måte. Også, for jeg tror de holder på å drukne I utfordringer til det. Sånn at det ligger selvfølgelig ikke I klimasats, men det kan ligge I noen, en annen måte
Absolutt.
Å støtte opp om de
kommunene. Absolutt, og SV har jo fått gjennomslag for at det skal komme en sånn turistskatt.
Ja,
men der, det foreløpig litt, det går litt sakte med gjennomføringen.
Det går litt sakte, og de har egentlig en kjempestor mulighet til å klare å kombinere dette. Sånn at mange kan komme til Lofoten og oppleve grønne kommuner og bli inspirert og ta vare på natur og klima.
Klimaversting da, Lars. Dette har vi diskutert litt.
Det har vi. Og jeg sjekket jo på internettet, og jeg jo en stor fan av Taylor Swift.
Du en Swiftie.
Det jeg usikker på.
Hvis det lå for en mann
50 pluss, det. Det jeg usikker på, for jeg visste ikke om det begrepet før noen fortalte til meg I dag tidlig. Men jeg synes hun kul. Men så oppdaget jeg at hun eier to privatfly. Ikke ett, men to. Og da tenkte jeg, det var I overkant.
Ja, men du tenker at Taylor Swift, den mest kjente artisten I hele verden, skal sette seg inn på liksom SAS på et rutefly. Du tror det?
Hvordan siden av deg?
Det hadde vært kjempebra.
Du skjønner at det hadde blitt
mye. Liksom, har du forklart det privatfly?
Ja, men så tenkte jeg jo på en annen artist da, I nesten samme liga som står meg veldig nær, Åge Aleksandersen. Sist gang jeg var på konsert med Åge Aleksandersen, så traff jeg henne før konserten der var I Steinkjær. Vet du hvordan han hadde kommet seg til konserten?
Sykla.
Nei.
Nå snakker vi om Åge, ikke Jan Bøhle.
han hadde tatt toget og løst honnørbillett.
Rart I Lars blir skjermert.
Ja da.
Ja.
Nei, men så tenkte jeg, ja da, du har et poeng med Taylor Swift, Kari Lisbeth. Og så det jo sånn at hun kan jo komme til å avgjøre valget I USA I rett retning. At det blir demokraterne som vinner. Og da tenker jeg at da kan jeg både 3 og 4 privatfly for min del, altså hvis hun kan få det landet på rett kjøl. Så nei. Jeg tror ikke vi skal ha hus som da klimaverst.
Det tror jeg ikke heller, men det veldig mange som reiser for mye med privatfly. Blant annet en sånn annen lokalhelt fra Trøndelag, så reitan letta med privatflyet sitt fra Værnes her om dagen, og det nok noen av landets millionærer og milliardærer som reiser litt mye med privatfly.
Ja, og jeg så jo noen av dem, om det var Sten-Erik Hagen eller hvem det nå var, som nå tida med økte priser og så videre, skulle redusere antall privatfly som de disponerte. Da tenkte jeg, da setter du vanskelig I det
også. Dyrt gjør han bare. Men jeg har en annen kandidat, fordi nylig så kåret nemlig Press, som Redd Barna sin ungdomsorganisasjon, de har en sånn konkurranse nemlig som Gull Barbie. Som rett og slett handler om å gi en pris til noen da, som utøver et veldig dårlig forbilde for ungdom rett og slett, særlig når det kommer til kropp og selvbilde. Og de kåret da Shein, som en sånn, egentlig et internasjonalt klesmerke, som veldig representativ for fast fashion til Gull Barbie. Og jeg synes egentlig at den internasjonale klesindustrien og fast fashion-selskap man bør få stemple som klimaversting. Og det her noe som jeg jobber med forslag på I Stortinget akkurat nå faktisk, fordi det altså både klimagassutslipp, men særlig avfallsproblemene helt sånn ekstrem. Og det har utviklet seg en industri som forurensende, som full av kjemikalier, som bare stimulerer til at vi skal ha sånn der bruk og kast. Og der du kan bare kjøpe masse enkeltplagg for en billig plenge, som bare havner I sånne svære søppelberg I utviklingsland. Og sånn kan vi ikke holde på. Den industrien er man nødt til å ta tak i, og vi kan gjøre mer nasjonalt for å regulere det, men det må også gjøres mer internasjonalt I samarbeid for å sette en stopper for den, den der industrien der.
Så da blir Shane ja. Denne yes. ukas klimaforskning.
Ja. Ja. Shame on Shane.
jeg tror det kommer til å slå.
Ja. Jeg tror vi kan runde av der, rett og
slett. Det tror jeg.
Ja.
Send oss gjerne ris og ros. Send oss forslag på klimabesting, klimaversting, på klimapanelet alfakrøllsv.no.
Det riktig. Og denne podcasten den utgitt I samarbeid med Tankesmien Agenda, og produsent Natalia Åkre bak spakene. Ha det fint.
Ha det bra.